Get clear adatlıq radiyosu. Sertiyiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 28 sentyabrı. Keptenin Bahadır günü. Keptenin cemi kepleşimizin Türkmenistan'ın karasallığının 34 yıllığına bağışlanıp rayetlerin fikirleri esasında tayarlanan yürüyte sahanını yazgıda dinlemeye çağırıyor. Kepleşigi Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anna Urvan alıp barıyarım. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okolonların başını 5. günün günörtanındaki görközülere göre yaşayıcılar halk maslahatına edilen tekliflerin halka ziyanlıdığın aydiyarlar diyen havarımız çekken. Hakimiyetler komşu velayette yığımcı yok deyip Balkanlı büccetçileri, eskerleri akalın paltı meydanlarını uğradiyar. Türkmenistanlılar karasızlığın 34 yıllığı varada nemi fikir ediyar diyen havarlarımız, sayınlarımız hem köp okolonların beyazlığına verdi. Şeyle de prezident ösüşleri övüyar. Çeşmeler neagilerin güçleniyenliğine aydiyarlar. Türkmenabatlı et, çörek ve beylik adı önümleri 20, 100 götürüm kummatlat diyen havarlarımız hem en köp okolonların hatarına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerini de, belliklerini de aytmağa çağırıyar. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın arasızlığının 34 yıllığına bağışlanan gepleşimizi dinleyersiniz. Adatlığın havarçıları yurdun çar küncüğününü dürlü yaştaki adamlar bilen gürleşip, yurdun Türkmenistan'ın son 34 yılı, karasızlık yıllarına gelen yeri, tepkitleri hakkında fikirlerini soradı. Levap Sevtin'nek havarçımızın yazmağına göre, yurtta devam edeyen iktisadi kıyınçılıklar sebepli yetip geleyen karasızlık Sırlık günü köp adamı kılıklandırmayar. İlat esasan çörek, eklinç aladası bilen yaşayar. Çercik etrafının Uluvakım ovasında yaşayan 45 yaşlı dayıkan adatlığın 34 yıllık sepkit varadaki soruların dinleyip, karasızlık varada fikirlenmeye vaktim yok. Fikirlenesim hem gelen ok demek bilen çeklendi. Türkmenava şehrinin orta mektebinde tarih hem de cemiyeti öğrenç dersini okuyan morlum olsa karasızlık dini kağıt yüzüne var deyip fikir ediyenliğine etti. Onun fikirçe Türkmenler Esir dövrününü ortaya karşıladı. İnni Ataloğlu ve onun açgöz tokumuna karşıladı.
Karasızlığı için görüşmedik millet. Karasızlığın kadrını bilmez. Sayız darganda hatta inteligensi vekillerinin ağlavası muğut soğut berilen deyilen karasızlığın kadrını bilmedi. İndi de bilmez. Türkmenistan'ın hazırki zaman tarihini okuduğumda 11-12 sınıflarda okuyan okuvçular yurdun aslında Oktyabr ayının 27'sinde öz karasız bulunduğunu hem bilen oklar. Bu millet yurdun doğulun gününün ütkidilmeğine yol verdi. Karasızlık gününü 27 Oktyabr'dan 27 sentyabra geçirmek bilen atalı oğul Türkmeni bütün dünya masxara etti. Emma halk bunu duyman kaldı.
Deyip adının aydılmalılığını soran tarih morluma etti. Şeyli de o lözünün tarih morlumu olup bu dağıtlar var adı açıçan gurrun edip bolun dağıtları oların sebeplerini okuçuları düşündürüp bilmeyenliğini, ona direk yukarıdan keskitlenen maksatname esasında dine hükümet propagandasının çığırını işlemeli olayanlığını belledi. Sökvettöşlerimizin kaviri 1991 yılda halktan eserin düzümünü kalmalı mı ya da kalmalı elip sorulanlığını, yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir manasının bulmanlığını, beylik respublikaları yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna karasızlığını ıglan etmeli bulanlığını, bunun köp adam için karasılmadık, düşnüksüz vaka bulanlığını, son hem onun kovu düşünülmeyenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalını yaşayan pensiyoner ödünün eserin düzümünü kalmayı kollandığını, emma bu fikirin alga alınmanlığını aytti.
Karıştırılığı alanımızdan son belki ehlidat qov olur. Hakikatten hem qov durmuştu, öz baştak durmuştu yaşars deyip umid ettik. Emma bolmadayı. Ondan son 6-7 aylap aylı alıp bilmedik. Korrupsiyadan yana gözüne çaryalı bolmadayı. Niyazov halkı muht elektrik, gaz, ayarlara soğut beren bolup halkın gözünü başına ayladı. Niyazov ölündən son Berdimuhammedov ilk-ilkler ya adamlara ya da beylik devletlere qov görünmek üçün meni Niyazov'a karşılayışını diyalı karşı alman, yollarda durman diyen boldı.
Deyip Türkmen avatlı pensiyoner onun son Muhtya yenillikli bakadan berilen zatları, hizmatları yatırıp Niyazov'a beter olanını, adamların çareden yana gözüne sıp bilmeyenini hem sözüne koştu. Köytenlik etrafında yaşayan mağar fişkar hem adamların kararsızlık varada fikir etmeye yağdayının yoktuğunu, köp adamın dine bir dögüm çörüğün izinle sergazan bolanını öne sürdü.
Adamlar kararsızlık varada fikir eden yok. Hükümette işleyenler solgun dinç günü, biraz öde dinç alar diyerler, başka hiç zat diyemeyerler.
Deyip mağarifçi yurttaki umumi yadoğluğa dinç almak zerurluğuna ünsü çekti. Seyitnazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi Nevit Kağ'da yer su mümkünçülüklerine parahat belli derecede soğutlu ilatı eye olan yurt doğrudan hem şu ağda senli dünyayı hukuk devletini kurup bilir miydi diyen soruğu cevap verip şeylediydi.
Yurdun Nevit Kağ'da bay bulmaklığı dünyayı hukuk devleti kurmaklığı için esası sert değil. Mısal üçün Birleşen Arap Emirlikleri aman ya da Kataryalı devletler uglevodorod çığ mallarına bay bolunu bilen sol devletlerde dünyevilik ve hukuk yok. Adam sevdası ilad arasında aydilyan düşünce haramçılık, jurnalistlerin ve siyasi aktivistlerin izarlanıp öldürülmeği ve sonu mengdes yağdaylar mitelem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'de gin buz geliyer. Dünyevi hukuk devleti bolma için adam resursları vacip. Ol resurslar halk tarafından saylanılmalı.
Deyip Seyitnazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi öz fikrini aytti. 29 yaşlı Dänewli yigit Sovet döwrüne yetişen nesiller gidip barýar. Täze nesiller yetişýär. Olar 20, 25, 30, 45 ýaşlaryndaky adamlar yurt, ýylgun, döwletliligi gorap saklamak, berkitme kakynyna öňkülerden gowy pikir edip bilermi diýen soragy jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme edip kim bolsa, diňe basymrak gitmek garada pikir edýändigini öňe sürdi.
Yaşlılar tovsunu doğduk depe diyerler. Men bolsam olara depede ot tursa, ol depede tovsun hem durmaz, deyip cevap beriyerin. Elinde kucur gayratı bolan yaşlar, devletlik varada pikir etmeyer. Dine dasar yurda gitmek ve sol yerde kalmak pikirine ediyer.
Deyip Dänewli yığıda etti. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk Bayramyna bagyşlap, dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstügine indi tutuş SSR däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etsegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň toğu gazy özünden öňýär. Bu bolsa ýurdun ujypsyzja ýylatynyň bol ýaşama üçin gaty uly kömek bolar diýip garaşýardym. Ýöne bu bolmady. Ýurt başyna açgyda adamlar geldi diýip azatlan bir töhpetesi aýtdy. Onun pikirçe garaşsyzlyk ýyllarynda SSR döwründäki korrupsiýa, paraxorluk has ýokurlandy. Görülmedik derejelere baryp ýetdi. Ayrı-ayrılıkta gürlösen bir neçer ait korrupsiyanın basına gitmegini gözökçülüğün tas düyüpten ayrılmağı bilen bağlanıştırdı. Parahorluğu SSR dövründe övrenen emeldarlar qarasızlıktan son tohumu bilen yurdu tala başladı ve talamağı devam ediyer. Bu emeldarların doydum doldumu yok, yoksa bizde yeterlik tok, gaz, su, mis toprak, ähl baylık bar. Bu baýlyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ötüş gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikirçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatyzga alýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. Sağlyk pudugy dargady, adamlara dogry diagnoz hem goýup bilmeýärler. Hastahana baranında ilki bilen pulun soruyarlar, son becerge başlayarlar deyip, yasulur ayet o vuhuculuğunun maldarçılığın hem dargadalandığını öngü sürdü. Balkandaki havarçıyımız bir neçil lukman, pedagog, polisiýa ofitseri we beýlik ýasyjylary bilen gurulyşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşlyk barada edýän pikirlerini soranda, ýaşuly nesliň arasynda Türkmenistanyň garaşlygy etatan kagaz ýüzünde galar dip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz elin öz ýakaň bolmaly diýip 60 ýaşly Balkanna aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistan häzir çelini orta täwäpli Hazar deňizinden günüm atara gaz geçirici çekmek meselesini kim çözüp bilmeýär.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açıçanlık üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğu, söz, pikir azatlığı meyillerinin güyüşlü bolunduğunu belledi. Onun pikirçe sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güyüşlendi ve bu yağda yokur hünerli adamların onlarçasının yurt Don gitmegine, izde galınların pikirini aytmaktan korkup yaşamağına yaranjanlık edýän adamların has köpölmegine getirdi. Habarçymyzyň umytlar ve reallıklar barada beren soragyna jogap beren raýat, döwlet propagandasynyň ve gorkuzmalarynyň hemişe netijeli bolup bilmejekdigini öňe sürdi. Onuň pikiriçe durmuşdaky hakyky ýagdaý, eklenç meseleleri, çağalaryň okuwsyz, bilimsiz galma howpy köp adamy pikirlenmäge çıkalığı gözlemeğe itekleyer. Bu durmuş bir jurnalistin öldürleni ya da beyliklerin korkuzulanı bilen bir yerde durmayar. 10 hatta 100 sani tədi jurnalist ya pikirini aydiyan adam peyda olyar. Adamların da qiynamaları, ölüm hayvatları bilen korkuzulma ziyalı bir hala geliyar. Nerazilik pikirlerini aydiyan adamlar öne çıkıp başlayar. Açık öz adına profil açıp hükümetçi Türkmen Portal neşirinde ya da beyan teme saytlarının TikTok sahipalarını 90 götürüm negatif tesvir kaldırmağa korkmayan adamlar köpelyer deyip Söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe bu gidişde hökümet adamlaryň pikirlerini dinlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmaga mejbur bolar. Ýakyn tarihde awtoritar hökümetiň uzagy giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iraňyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misirdäki ýagdaýlar Berdimuhammedowlar üçin gowy sapak. Adamlara metbuat, söz azatlygyny, ykdysady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatda Gün bermeli. Ertir munun Berdimuhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin diýip Balkanny ýaşaýjy aýtdy. Garaşsyzlygyň başga ýyllarynda bizde Nevit gaz beýleki tebigi baýlyklar bar. Halkymyz köp däl, bol elin ýaşaýarys diýen pikirler hem ýokardan, hem aşakda ýönekei adamlaryň arasynda köp aýdylýardy. Emma indi 34 ýylyň tejribesi, söhbetdeşlerimiziň aýtmaklaryna görä bu pikiri üýtgetdi. Nevit gazy baý bolmak döwleti ösen derejäge ýetirmek üçin ýeterlik däl. Insaplı we sowatly mert prezident gerek. Urugvayın önkü prezidenti Jose Muhiko Yali yada Qonşu Eyranın önkü prezidenti Mahmud Ahmedi Necat Yali pespelli prezident dövleti östürüp bilyer deyip Balkanını yaşayıcı aytdı. Ol Urugvayın önkü prezidentinin yurttaki işsizliği azaltmak üçün özünü değişli bolmalı uçarı. Qımmat baha avtologları peydalanmaktan yüz övürüp öz işinde ulu netice kazanandığını yatlattı. Berdimuhammedowlar maşalasının rahatlığı üçün her yıl deniyalı tədi qımmatbaha uçurlar, avtologlar, beyli kızatlar satın alınyar. Olur sahnada, hamala, modu görközmesinde çıkış ediyeni mengdiyar. Bir adam dövlet emlağını islediğiçe soğuryan vaxtında nədib hukuk dövletini qurcak deyip, represi aladalar sebeple adının aydılmazlığını soran rayet aytdı.
Hormatly dinleyijiler, ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon sökötdöşlük esasını dogam ettiriyar. Aynı vaqt özünü hukuk dövlüt atlandıran, azat bazar iqtisadiyyatına geçmeli saylan, ilatın sosial qoruqluluğunu agrarlı olacaqtuğun aydan Türkmenistan baştan erkili olu yuvaş yuvaş neme evurlu.
Çağrınız için çok sağ olun Yoşan ağam. Bu soru Sovyet Sayıs darganının son Türkmenistan'ın baş tutanları totalitar siyasi sistemasını avtoritar sistemanı şahsiyet kültürünü dövüt devam ettirdiler. Türkmenistan'ı Sovyet Sayıs yumuşavrak şeyle adlanırsak, yumuşavrak avtokratiyasının edeniyetlilikli yekeci hükümdarın ilatın durmuşuna doğru bölümçülü etmek karar verme için şeklendirilmedik. Primitif, zulümlü adamı yegrenyen avtokratiya geçirdi Türkmenistan'ı. Sovyet ideologiyasının yerine Türkmenistanlılara arhaik düşünceleri esaslanyan manisiz mizantropik ilata adama korku ve yegrenç bilen garayan ideologiya ödürlünü. Durmuşta praktikada Мисин айдынлатланыр, абеля кечендардың дүниеви, хукук төлөтү, адалатлы баадар стадияты, элетерли социал горолук, биз булары иннурмолы, жемиет болуп. Автократия шу айдынлатлын доулмоуну, ер алмагына яшайыш укугуна тес келия. Автократия канунсуздугу, адалатсыздык, коррупцияны кепилендер яр. Авторитар долонур түркмөндө аттесурлорун, атабабаларын үнөлөрүн жоюп, бахана деп, адамдын үстүнө жаман тес дереже ашырды. Биз бу Net bilir, bu bilim alım sağlık pudunun gürközcülerine seyretsek aydın görünüyor. Ne bir gruma olup şu gürközcüleri cikmeciklerine seyredip düşünecek olup izarlak geliyordu. Yani bir ne şey yok. Yukarı derecedeki kadarlaştırılan korrupsa olsa madde ve sosyal dengsizliğin mevcalmağına getirdi. Hiç bir orta biznesi yok etti. Hususiyetçiliğe zar vurdu. Neticede ne mi oldu? Hünermenler, Türkmenistanlı hünermenler yukarı bilimli tecrübeli adamlar yoktu. Terk ettiler, hükmetler devam ediyorlar. O olsun katastrofik derecedeki öğrenin doldurup bulmacak gitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistan'a adam subyektliğini yitirdi. Subyektlik ne mi? Öl başta fikir edip bilmeliyim. İrki elinden alını. Adam avtoritar siyasatının irksiz, iyiciz, sessiz obyektine uğurlu deysek olur.
Eğer birazcık böyleklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın kadarki yağdayına gelmeğinde eğer dögürlere bölmeli olsa esası öğrüm nokodu ya nokotları kaydılar. Yine siz aittiniz şahsiyet kultu geldi ama konstitusiyada katı kovulatlar aydırlı. Başta hükümet hakimiyet başındaki adamlar kovulatları vaada verdiler. Halkın doğrudan kovu yaşacaktığını bir Türkmen sadalı ulen adamlar inanını berilen vaadalardan konstitusiyasından. Şu esası öğrüm nokodu ne emmoldu sizin fikrinizse? Başta sebebi Niyazov appozisiya diyleyen adamların çağırıp kuruluşuyordu. Bir öğrüm nokodu ya da nokotlar diyelerini neyme aydıp bilecektir analitik okumunu?
Hoca siz ne yoksa başında bellediniz şu kağıt yüzünü şu gımmatlıklar burlu kağıt yüzünü biz şu aydılan zatlar gördük. Yani ne derecede Türkmenistan'ın yüreğinin şu gımmatlıklar vardı var adı bize anık bir malumot geçirilen tarihi sin hiç bir malumot yok. Şunun için biz subjektif garayışlara analizlere esaslanmalı oluyor. Neferedin avtokratiyadan ılma göre şu avtokratiyanı öğrenin yan ılma göre tarihi ürün nokotlarını bilmek katı kıyım oluyor. Size malumut gevliğin saklanıya ilat emeli dürüdülün ırzalarında saklanıya. Bir son bir ne açıva dan son tarihi ter salıp aha şu vakit biz şunu eden olsak şeyle yağdaya düşmezdik deydiriye. Bu soruğa cevap bizi öğrenilmedik bir yağda yankı ay düşmeyeli esat soruğlar aşaşanlığı talep ediye. Uli yaşlı adamların uli neslin güvürün sevlikleri var adı öğrenilen sapaklar var adı açık gürüldür şükere. Karışsızlığın berilmeli soğudu mendeye. Yatın komşunun üstüne gelip kapısını kakıp karışsızlığını duydansız holusunu gavun varpaz soğudunu atıp giden yağlı yağda yemin diye. Biz kime garaşlıdık? İni kimden garaşlıdık? Garaşlılık bile niye mi verdi? Biz cemiyet olup soruları cevap ödemeli. Başka cemiyetlerde, yurtlarda şeyle prosesler alınıp barıya. Ne uğrum nokotu değilenden memşin ilatın bir bölümünün korkman öz aladaları durmuşu meseleleri var da ayıp bilmelidir. Şeyle adamların köpülmeli hükümetin dolanmış okuyvinin pesek açıyanlığından haber veriyen. Yakın tarihimizden seyretsek de misal hükümet ne men 1995-nji ýylda türkmenistanlylar saýlawlaryň geçilmegini talap edip ykdysady kynçylyklara protest bildirdiler. Aşgabatda parahatçylykly demonstrasiýany gurnadylar. Şu waka näme üçin şowsuz boldy? Näçe başçylaryň astynda inteligensiýa, konformizm, opportunizm ýüzürdi? Şumaly düýpli soraglary agallaryp oýlanşykly biri-birimizi günäkärlemän jogap gözlemeli pikir edýän.
Sağ ol Aynavat. Men Qoşmoçu bilmek isteyen dadım. Yine siz şu 95. yıllaki vakani ağdadınız. Ama sol vaka doğrudanım öğrenilmedi. Yoksa başta bu vaka varada yazılan aydılan dağıtlara morlu dokumentler çıkarılı ama cemiyet kalıklanmadı bu vakan. Anırtında yatan dağıtlar, son olan dağıtların cemiyet kalıklanmadı. Hatta apozisyon vekilleri dileyenler hem kalıklanmadı. Sonki apozisyon hareketlerde de sol 95. yıllaki yanlışlıklar göz gönlüyen yer kaytalandı. Şimdi şu yerde siz şu tecrübelerden, olan dağıtlardan ne hil sapa kalmalı fikir ediyorsunuz?
Esasy da dinlätibin bilek geçişiň ýaly şu döwürde mümkin ilat gyzyklanan näler maddi ýagdaýy başga boldy. Inni şu ýaşyň ýetilişi gaty wajyp soraglaryň birimi täzip kredian aýtasanam kän adam ýurdun daşyna çykdy ýaş adamlar bar inni bir ählisi bar edi gurun edem dok ýöne şeýle gyzyklanýan topar bar biz bunu tarih hükümünde raýat hükümünde diňe tarihçi diýip oturman tarihçilere öz başda pikirlenýän tarihçilere garaşyp oturman biz şeýle soraglary galdyryp konstruktiw ähende jogap bermeli men esasyn şeýle diýen adam şu döwürlerde esasy pursatlarda jemgyýet bulgur adatda tebigde öz aladalar barada diýe kimçilikler barada bu gerek zat bolmaly zat ýöne näme şu biz näçeli jemgyýetde ýaşaýmyz eli alternatif plan hydrlanan ok hiç tarapdanam diňe problemalar meseleler aralyny tökwedilýän ýöne şu mali strategik plan ýok näçeli türkmenistan şu gaty wajyp zat bir meselem şul arzulumda yetip bilmeselem açık doğru açık cemiyeti kurup bilmeselem dünyevi cemiyeti deyip yankı gımmatlıklar başına bellek geçtik adaletli iktisadiyeti şuları bir beş günü bir yılla beş yılla kurup bilmeselem biz şular var adı gelecek var adı hükman konstruktif efendi kurum etmeli biz nehil biz hilimiz nehil cemiyette yaşamayı itleyer
aynı vat bir yaş Çigitlen sökötte sorulmuş meseleler vardı ol elbette. Sökötteşliğe koşulmak istemeye yönü öz pikirini aytı. Daha şu ol men görüyen adım dedi. Şu Türkmenlerde dedi. Bıra kuramatçılık katı peslik ediyor. İkinci taraftan strategik pikirleniş katı peslik ediyor. Yani özleri kıynayakta düşenine misal için olsa apazisyon vekillerini hem bu tayda göde onu tutuyor. Öğüller kıynayakta düşenlerine yani vezifesini yitirenine bırakları yetecek olup kazanma çeleki de diye. Ama düğüplü fikirlenen yok. Tevorukların fikirlenen yok diye. Sonki aktivizme koşulayan yaşlarda da su kençilik var. Bu tayda kahar köplük ediyor. Duyu köplük ediyor. Ama soğuk akıl stratejik fikirlenç yetmesilik ediyor diye. Biz şu stratejik fikirlençe gelmeliyip Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has çün analiz veriyen neşirler tayarlamalı, şu bir neşir döretmeli, tevorukluyun çünür pikirlenmeli diyen pikir orta atya bir yaşı. Şu pikire ne ahil garayanız?
Min pikirinçe bu bir dini Türkmen sanlara mahsus mesele değil bu. Kimi toporlar dünne Rusya'da şu an Rusya'da bol geçiyenlerlere gerektik. Ukrayna'da, Gagalistan'a itlenik yudalsak şeyle mesele bar. Yönüm zitliliği dürlü derecede oluyor. Şu için bir yankay dışını yani bir daha bulsa bir vaka bulsa umur yaktır gözlük. Bir bu adama mahsus var. Tidiyi var. Şu yönü kurumaçılıklı strateji yerdeydi iş alınıp varlığında şu dağıtlar Azalan okta bir alternativa dörüye. Bir dağıt bolli gelin şalçımı reakta görközeli onu bir şaksiyet bolup adam elinde görközmeli görközelmeler on kukuğu var. Yönü metelim analitik olup bizde metelim analitikler gata az sine diyenler, tarih ürünyenler, blok az ya da blok bifek siyasi iktisadi, siyasi din siyasi değil, sıktan meteliler boyunca da az çıkış ediliyor. Pikir payla эшләнешле илме дама без нимгәнчә бик бер тивиге процесслардан үсеп чыкчак оя тур шахсиеты һөҗүм итне һәм юлларда да бар һәм социал медиада һәм платформада да бар поле үне шуннан чыкып билмәү өчен энә гара эшләр бар адамлар сөрүмән düşünürmeli үз гара эшене бәян итмәли менә шун мәдәнияти үсүрмәк Қатты бір үй мақсат, бұны бір адам едіп білжетке, бұны жемейет болып етшемелешмелі.
Яғын онына сіз шо сияси аналитики мәдениетті өстірмелі дейдек олеңізді?
Тау ол. Бұл үй ішін бір кіші бөлі үй. Шын көтман, ина Қазақстанлы яшылары тересек, социал медиада ұттысады, социал медиалар бойынша актив дәрежеде тікрар алынышы. Бізді өлін шоңа алғатлар жоқ, қаяда қаты азел жоқ дейсерім олі.
Aynı vaqt soňkuda urdaşy jogapkärçilik meselesi barada köp gürlenedilýär türkmenleriň arasynda. Her bir nesil öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Ýagny ýaşlykda bu kynçylygy uçradym men, sowat alyp bilmedim, bilim alyp bilmedim, ýetim boldum, garyp boldum diýmen. Şu belli bir ýaşa ýeteninden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Wezipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ýa-da bilimsiz adam bolsun, her kimin jogapkärçiligi bar diýen pikirler ortaga atýa. Şu jogapkärçilik meselesi bardy, näme aýdyp biljek?
Bur gatgy düpli soraw ýuşanaly. Şu täze soragyňyzy ýol başynyň jogapkärçiligini galdyrdyňyz. Meselany hemen raýatyň ýa-da toporyň, da inteligensiýa wekilleriniň ýa-da ýokary bilim alan adamlaryň jogapkärçiligi. Näme ýol başlar ähli bolup geçýän adalatlara jogapkär. Olar mümkin şolar bir zada düşünmeli. Avtokratiýada allow yalan söz, zulüm, korrupsiýa, repressiýalar ähli adama ýetýär. Başga ýurtlaryň taryhyna görä, avtokratiýany öwrenýän ulyma görä, ýylat olary ýadyndan çykaranok. Şoň üçin olar maşgalatyny özüni ýurtdan çykarmaly. Şeýle dolanyp şu baş goşmalar, gaýratly korkak garşy çykmaly. Galmaly saýlan ýol başçylar bolsa, şu adam hor praktikasyna garşy görüşýän adamlara raýdaşlygyny görkezmeli, hyzmatdaşlyk etmeli. Ýol başçy elita esasanam nämen sine diýen täze ýaş nesil bürokratlar, diplomatlar peýda bolýar. Olar dymak bilen şagalarynyň garanty ýerine goşunyp goşýarlar. Mine şeýle ýol başçylar barada şuny aýdyp bilerdim. Mine pikirimçe biz şahsy jogapkärçilik barada gürnesek, has peýdaly bolar diýip pikir edýän, sonundan Ekhilini çıkarlarmada cevap veriyad. Onların soru olurna cevap vermeli olur. Yurtta şu zatlar oldu, sen neyem ettin, sen neyem ediyadın şu dövü. Her adamın cevap gerçeği var, onu duymak, bilmek, onu var adı fikirlenmek. Ben fikirimin şey, doğru fiyat, şahsı karar. Şahsı cevap gerçeğini duymak için öz başta fikirlenmeli. Yukarı bilim hükman del. Yurdun içinde ve daşınak yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçeğini duyun o. Yaşın 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garantı deyip hatablanır. Yalan sözün siyasati neticeleri ayan edilir diyecekti. Adamdan gıynalmayı, gereksiz gitmeli, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, Covid keselçiliği, represiyeler deyipmeyi. Bir topor meseleler, her adam öz hareketi namısı bilen gözü yuvarlar. Sen nere, ben fikrimşe, sen nere de olsan, sen ömrün, yurdun, ökvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat son sorugum şu raýat jemgyýeti meselesi esasy meselelerin bir diýen pikirler aýdylýar da näme üçin bizde şu raýat jemgyýetiniň guramalary köpelip gidibermedi. Sebäbi başlanyşlar bolýar bir ýerde belli bir derejede edilen işler bar, emma şu daşary ýurtlara çykan adamlaryň arasynda da şu işi bir köpeldip ýaýbanlandyryp gidiberen adamlar köpelmedi ýa-da köpelmeýär ýogsam Önkü alam değer, bir neyse dil bilen, İngiliz dilini kovulayan yaşlar ama. Şu meselede fikrini daysanız.
Tezden yuvana geçmiş var adı men aydı bilecek ya onu büyükle öğrenmeli rayet cemiyetin yardayını da yani geçmişte 90 yıllarda neyem oldu yakili zatlar yetmeşli etti yönü şu tiyatil var adaysak biz bir katı min bir katı sunur büyüklü mesela fin ediyen ken yaşlar cemiyetçilik kurumunun işini düşünen o ya da bilen o biz olur neyem şeyimiz bunu bu neyse bir faktörler var düşündürme için Ine 2000-nji ýyldan soňuna başyna kien okullar ýetirilýärdi Aşgabatda. Men özüm şol okullardan geçdim näme Aşgabatda. Şolun ählisi ýapyldy. Soňky 34 ýylda jemgyýetçilik gurumy diýip çözüm söz duly manysyny ýitirdi türkmen jemgyýetinde. Şonuň üçin onu ýaşlygy üstüne ýüklenip näme dogry bolýa ýaşlamagyna bilen ok düşünen ok tukoy goýunlar diýip. Bizde okuwlar geçilen ok düşünje raýat jemgyýeti bu bir 3-nji ýa 4-nji pudup diýip hasaplanýar her bir jemgyýetde. Şoň üçin bu ýürüçi düzgünleri bar, tek düzgüni bar, näme diýip inşanlyp barmaly, näme diýip mal etýär işde gözlenmeli, ilat bilen näme diýip inşanlyp barmaly. Şoň hinmesi bizden iňi şolu döredip başlamaly. Şoň üçin şol esasy zatmaka diýen şu bilimin tul uldy inşanlyp barmagy üçin bilim ýetmezçiligi.
Aýna wagt söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulmagy üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.